วันนี้มีราชกิจจานุเบกษานะคะประกาศแบนพารากอดกับควอไพรีฟอร์ดนะคะผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงคะ
ผลที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะเกษตรกรก็น่าจะมีผลกระทบละถ้าเกิดว่ามีการแบนจริงๆก็คือ1คือเกษตรกรยังไม่รู้ทิศทางของคณะกรรมการส่วนรายการกรมวิชาการเกษตรว่าจะมีแนวทางเยียวยาเกษตรกรอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้วศาลก็จะว่าจะพืชที่เกษตรกรมีเนี่ยจะต้องดำเนินการกับเกษตรกรอย่างไร
นี่บังคับใช้1มิถุนายนนี้นะคุณสุชาติ
ใช่ๆๆเพราะ1มิถุนายนเนี้ยมันสารที่เกษตรกรซื้อมาแล้วเนี่ยมันยังไม่มีใครหมดหรอกเพราะบางคนก็ต้องซื้อมาสักกะลอนหรือดึกสัก2กะลอนอาจจะเกษตรกรแล้วอีกกะลอนนึงเนี้ยอีก5ลิตรเนี่ยตรงเนี้ยเกษตรกรจะต้องดำเนินการอย่างไรและหน่วยงานภาครัฐจะต้องดูแลเกษตรกรอย่างไรจะให้เขาเอาไปทิ้งหรือต้นทุนที่เขาซื้อมาแล้วมันก็เป็นปัจจัยของเขาแล้วทิศทางของคณะกรรมการตัวรายจะต้องเยียวยาเกษตรกรอย่างไร
ค่ะ
ก็คือยังอยากจะดูในส่วนของตรงนี้กูดูครับผม
แต่จริงๆเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เรารู้ตัวมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะแล้วจริงๆเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการต่างๆหรือให้เราเตรียมความพร้อมเกษตรกรเนี่ยได้รองรับในการเตรียมความพร้อมตรงนี้มาแล้วยังไงบ้างคะ
ไม่มีเลยทั้งกรมวิชาการเกษตรทั้งคณะกรรมการตัวรายก็ไม่มีสารทดแทนมาให้เลยวัชพืชของในสวนในแปลงเนี่ยมันต้องโตขึ้นไง
ค่ะ
แล้วคือ1แรงงานเนี่ยไม่
ม
ี2ต้นทุนสูงเกษตรกรผู้แรงงานไม่ไหวทางคณะกรรมการตัวรายการกลุ่มที่จะต้องการแบนเนี่ยก็ไม่มีทิศทางไม่มีแนวทางหรือว่ามีวิธีการที่จะมาดูแลเกษตรกรอย่างไรแต่เกษตรกรก็จะเป็นจะต้องใช้ตัวพาราฟอร์ตตัวเนี้ยเนื่องจากว่าเขาใช้มาหลาย10ปีแล้วเขามั่นใจในคุณภาพเขามั่นใจในประสิทธิภาพแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำแล้วเขาก็รู้ว่ามันไม่น่าจะต้องมีสารอันตรายถึงขนาดว่าถึงจะต้องประกาศเป็นวัตถุร้ายประเภท4เกษตรกรงงตรงนี้ว่าทำไมถึงต้องมาแบนพาราฟอร์ตก็คือเกษตรกรทุกวันนี้สับสนหมดเลย
ค
่
ะ
ว่าถ้ามันอันตรายจริงประกาศถึงเป็นวัตถุอันตรายประเภท4เนี่ยแล้วให้เกษตรกรใช้มาได้ไงทั้ง 4-50 ปี
ก็ใช้มานานขนาดนั้นเลยเหรอครับ 4-50 ปีเลย
พาราฟอร์ตนี่ผมโตมาผมอายุ51ผมทำเกษตรมาเนี่ยปีนี้ผม51แล้ว
ครับ
ผมทำเกษตรมาตั้งแต่ออกโรงเรียนมา 14-15 ขวบเนี่ยผมรู้แล้วพาราฟอร์ตคือกัมมอกโซน
อะไรครับ
เนี่ยผมรู้แล้วเนี่ยผม51ปีแล้วแล้วทำไมถ้ามันเป็นถึงว่าอันตรายประเภท4ร้ายแรงเนี่ยที่ผมบังคับใช้ประกาศตามกฎหมายเนี่ยทำไมถึงเพิ่งมาประกาศเอาปีเนี้ยปี63เนี่ย
ครับ
แต่เรื่องมันก็มาตั้งแต่ปีพ.ศ.60แล้ว
ใช่ที
่ว่ามันอันตรายมันมีประสิทธิภาพที่มันตกค้างกับเพื่อนผมก็ฝากถามไปถึงหน่วยงานที่แบนน่ะผมถามว่าเอาหลักฐานที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ตรงๆเอาไหมเกษตรกรรู้ดีไหมที่ทุกวันกล่าวหาว่าเกษตรกรใช้แบบว่าไปปนเปื้อนไปตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้ทำให้คนเสียชีวิตปีหลายๆล้านคนหลายหมื่นคนเนี่ยเอาการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ทางที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยเอามาให้มันเกษตรกรรู้แบบชัดๆเลยว่าเออตายเพราะสารนี้นะอยู่ในผักอันนี้นะตรวจเจอที่นี่นะหมอคนนี้เป็นคนมาที่ไฉนะไม่ใช่ไปเอาเคสที่กินยาฆ่าตัวตายมามันไม่ใช่นะพี
่แล้วจะทำยังไงคะเนี่ยในเมื่อมันจะบังคับใช้1มิถุนายนแล้ว6เดือนที่ผ่านมายังไม่มีตัวไหนที่จะทดแทนในการปราบ
ไม่มี
วัชพืชศัตรูพืชเลยเหรอคะ
ไม่มีครับผมแต่ถ้าเป็นของอินทรีย์เห็นที่เขามีมาวางตามคล้ายทรายสังกัดวัชพืชโดยอินทรีย์นะ
ค่ะ
ลิตรละ300ฝ่าถึง400แล้วผมถามว่าช่วยเหลือเกษตรกรเหรอถ้ามาจากอินทรีย์อ่ะคือเอาอินทรีย์มาคือเอาพืชมาหมักแล้วก็ฆ่าพืชโดยการเนี้ยมันก็ต้องเป็นต้นทุนที่ต่ำเพราะว่าไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์ใช่ไห
ม
ทำไมไม่เท่าพาราฟอร์ตเขาอ่ะร้อยต้นๆอย่างเงี้ยก็คือเกษตรกรรับได้ในร้อยฝ่าบาทของพาราฟอร์ตเนี้ยแล้วก็คือมันจะต้องราคาที่แบบต้นทุนเกษตรรับได้ทุกวันนี้เกษตรกรเขาแบกรับภาระต้นทุนที่สูงอยู่แล้วแล้วยังมาเจอเศรษฐกิจโควิดอย่างเงี้ยพืชผักผลไม้ขายไม่ได้แล้วถามว่าเกษตรกรยังจะซ้ำเติมเกษตรกรช่วงนี้อีกเหรอทำไมถึงไม่ทำงานวิจัยออกมาทำประชาวิจารณ์ออกมาเอาให้ประชาชนเนี่ยแสดงความเห็นว่าเออคนที่ว่าจะแบนจากคนที่ว่ายังใช้อยู่เนี่ยเอาหลักฐานไปเนี่ยมาคุยกันผมถามว่ามันน่าจะเป็นทางออกที่ดีฝ่าไม่ใช่ว่าคณะกรรมการแค่ไม่กี่คนงานวิจัยแค่ไม่กี่ชนิดก็บอกว่าแบนแล้วอันตรายแล้วแล้วถ้าผมถามกลับไปแล้วคณะกรรมการชุดที่เขาอนุญาตให้เข้ามาขายมา30-40ปีก่อนเนี้ยเขาไปอยู่ไหนแล้ว เอาเข้ามารับผิดชอบทีได้ไหมพอเข้ามาให้เกษตรกรใช้แล้วป่านนี้ยาตัวนี้มันไปฆ่าคนนะเกษตรกรตกเป็นฆาตกรเป็นจำเลยสังคมทำไมถึงมาแบกรับภาระแบกความรับผิดชอบให้เกษตรกรล่ะ
ครับคุณสุชาติครับผมถามนิดนึงว่าไอ้ยาตัวนี้คือฆ่าวัชพืชโดยตรงใช่ไหมฮะ
คร
ับ แล้วคือระหว่างที่มันฆ่าวัชพืชแล้วเนี่ยเวลาเราปลูกผักผลไม้อะไรต่างๆนานาแล้วเนี่ยระหว่างที่ผักผลไม้มันเจริญเติบโตมันออกดอกออกผลเนี่ยเราได้มีใช้กันต่อเนื่องไหม
ถ้าสารพาราฟอร์ตเลยไม่ได้เลยครับผมเพราะสารพาราฟอร์ตนี่เป็นสารทำลายโคโรฟิลทำลายสีเขียว มันจะกำจัดเฉพาะวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นหญ้าตีนนกหญ้าปากวายหญ้าดอกหญ้าขนพวกเนี้ยคือถ้าปลูกผักไปแล้วเนี่ยสารตัวนี้จะไปฉีดไม่ได้เลยเขาจะใช้สำหรับเตรียมแปลงก่อนที่จะลงการปลูก
นั่นหมายถึงว่าเตรียมดินก็คือฆ่าวัชพืชก่อนแล้วก็เตรียมดิน
ถูกต้อง
หลังจากฉีดยาแล้วกี่วันเราถึงจะลงผลผลิตเราได้
หลังจากเตรียมแปลงแล้วฉีดยาแล้วก็น่าจะใช้เวลาสักวันอีกสักน่าจะต้องถึงเดือนครึ่ง30-40 วันต้องมานั่งกัดหน้าดินใหม่มาพรวนดินใหม่ปรับปรุงดินใหม่แล้วก็ตากดินแล้วก็มีการท่วมน้ำบำรุงดินแล้วถึงจะปลูกพืชน่าจะกินเวลาเป็น1 เดือน
โอเคถ้าอย่างถ้าเกิดเราไม่ใช้อันเนี้ยนะไม่ใช้ไอสารตัวเนี้ยถ้าเกิดใช้วิธีตามธรรมชาติโดยที่เราเตรียมดินเองโดยไถแปลงหน้าแปลงกบแปลงข้าววัชพืชเองด้วยวิธีการอื่นซึ่งเป็นธรรมชาติก่อนเนี้ยมันจะใช้ระยะเวลานานกว่านี้ไหม
ถ้าไม่กำจัดตรงนี้ไปถ้าใช้ธรรมชาติเลยถ้าหญ้ามันรกอยู่แล้วเนี่ยนะเขาจะไปเตรียมแปลงเขาจะปลูกผักอะไรไม่ได้เลย
สมมติว่า
สมมติหญ้าไม่ทำวัชพืชขึ้น
ไม่สมมติว่าเราหญ้าโอเคหญ้ามันเยอะเราไปถางหญ้ามาหมดเอามากองรวมกันใช้วิธีการเผาไปแบบเนี้ยเหมือนที่อย่างบางพื้นที่ใช้วิธีการเผามันจะแตกต่างกันไหมหรือมันตายไม่หมด
ตายหมดไหมเขาจะไม่นิยมถ้ามันเป็นผลไม้พืชสวนของจังหวัดราชบุรีใช่ไหม
อือฮึ
เขาจะไม่นิยมเผา
ครับ
เนื่องจากหน้าดินเนี่ยมาโดนความร้อนแล้วหน้าดินเนี่ยตายหน้าดินเสียเขาจะไม่นิยมเผาเขาจะใช้สำหรับยาเนี่ยฉีดให้มันแห้งไปพอให้มันแห้งเสร็จทิพนะเขาก็จะใช้รถเนี่ยมาพรวนดินเลย
ครับ
มาพรวนดินจับหน้าดินใหม่ปรับปรุงดินใหม
่แล้วเราก็ได้เคยลองไอ้นี่กันไหมครับว่าไอ้ตัวยาเนี่ยในคุณสมบัติมันเองเนี่ยมันสามารถอยู่ในดินได้นานแค่ไหนที่ก่อนที่มันจะสลายตัวไป
เป็นสารพาราฟอร์ตไม่ยึดติดกับดิน
แล้วมันไปยึดติด
สลายแต่กับความร้อนไม่ยึดติดกับพืชประทานไม่ยึดติดกับเขาขึ้นกับพืชต่างๆเลยสารพาราฟอร์ตคือเขาสารเผาไหม้อย่างเดียว
ค่ะแล้วพอหลังประกาศราชกิจจาแล้วเนี่ยทางออกของเกษตรกรจะเป็นยังไงบ้างคะคุณสุชาติคะ
ก็คงต้องขึ้นศาลปกครองอ่ะก็คือร้องศาลปกครอง
ขึ้นศาลไว้ก่อน
คุ้มครองชั่วคราวครับ
ค่ะ
คุ้มครองเพื่อชั่วคราวเพื่อให้ทางคณะมหาตัวรายการกระทรวงอุตสาหกรรมหาทางออกหาวิธีการเยียวยาเกษตรกรเพราะเนี่ยจะเข้าฤดูฝนแล้วจะเข้าฤดูฝนแล้วเนี่ยหญ้าไม่ดูประสงค์เนี่ยจะต้องขึ้นมาแย่งอาหารเพื่อประทานแน่นอน
ค่ะ
ถามว่าตรงนี้จะเยียวยาเกษตรกรอย่างไร
ก็จะมีการเคลื่อนไหวกันนะฮะ
ก็คงต้องขึ้นศาลปกครองอ่ะเพราะเกษตรกรไม่รู้ทำไงเพราะบางคนยังมีศาลอยู่ในครอบครองในประมาณอาจจะในกรอนหนึ่งหรือสองกรอนหรืออาจจะใช้ยังไม่หมดหรือขึ้นกรอนตรงเนี้ย
มันขึ้นแกลอนนี่มันใช้ได้กี่ไร่อ่ะ
ทดแทนได้มีให้เกษตรกรครับ
แกลอนหนึ่งมันใช้ได้กี่ไร่อ่ะมันใช้ไร่หนึ่งใช้กี่ประมาณนะกี่ลิตร
หนึ่งพาราฟอร์ตหนึ่งลิตรเนี่ยจะใช้ตั้งแต่วันที่ประมาณไร่ถึงไร่ครึ่ง
ลิตรหนึ่งได้ไร่ถึงไร่ครึ่งเนี้ย
คือเป็นพืชยกร่องพืชสวนของจังหวัดราชบุรีนะ
ครับ
ได้ไร่หนึ่งถึงไร่ครึ่งต่อหนึ่งลิตรลิตรละร้อยกว่าบาทร้อยตอนนี้น่าจะอยู่ที่120-130 บาทอ่ะตอนนี
้ค่ะ
น
ะคะ
แล้วถ้าใช้แรงงานคนถากแรงงานละ350หนึ่งไร่แต่ต้องใช้แรงงานคนถึงประมาณ18 แรง
ค่ะ
ก็มาจากต้นทุนจะสูง
20 แรงคูณ350ก็ไม
่ต้นทุนก็จะสูงมากอ่ะนะคะ
สูงมากแล้วปัญหาคือแรงงานไม่มีด้วย
ค่ะ
เพราะต่างด้าวเขาไม่ให้เข้าแล้วตอนนี
้
เนี่ยเกษตรกรไม่มีแรงงานด้วย
ห
าแรงงานก็ไม่ได้ด้วยเพราะคนไทยด้วยกันไม่ทำต้องหาแรงงานต่างด้าว
คนไทยไปไหนหมดอะทุกอาชีพเลยหายไปหมดเลย
ก็คือเขาก็มีอาชีพของเขาอะคือถึงก็ดูนะฝนเนี่ยต่างคนต่างเขาก็มีอาชีพของเขาเขาก็ต้องไปทำของเขาไง
ครับ
ก็เดี๋ยวติดตามต่อเนื่องนะคะคุณสุชาตินะฮะ
ให้หาทางออกกันได้ทุกฝ่ายนะครับ